Irmás y irmáns, benvidas, benvidos, isto é Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Estamos hoxe no estudio José Gouso, facía tempo que non estábamos deste lado. Últimamente Rafael Arvada era a nosa opción. Mr. Bugalú está nos mandos técnicos, Tommy Desastre neste micro do pico de pato. Frenesí actualmente en Cuac FM con unha grabación musical no estudio Rafael Arvada e unha formación na Escola de Radio e Asociacionismo. Isto non para dende 1996. Temos que felicitar ao noso padriño que precisamente hai fotos neste espazo exactamente onde estou eu agora coa camiseta de Cuac FM, Manolo Rivas, 2003, outubro, reinaugurábamos as emisións despois dun ano de escuridade e aquí estaban Manolo Rivas e Xurxo Souto para apadriñar, para romper unha botella de algún líquido na parede exterior de Cuac. Mariano di que se lembra do líquido. Esa cara que exactamente.
Lembrome de que a botella de espumoso estaba suxeita pola fiestra que tes detrás de ti.
Ajá.
Pero que se soltou.
Vale.
Eu estaba aquí dentro, saín correndo porque se, claro, para que non acabara no chan. Uh-huh. Cheguei xusto porque non sabía que chegara.
Salvaches ese momento.
Non sabía que chegara xusto.
Hai un vídeo
no que se ve que peta contra paredes, sí, ainda. Sí, sí. Pero máis abaixo.
Vale.
Eso era porque soltó de aquí.
Ah, amigo. Bueno, pues nada, historias para lembranza. Dicir iso, que o Premio Nacional das Letras 2024, Manolo Rivas.
Xa era hora,
Unha traxectoria espectacular a súa. Este recoñecemento pois chega, a verdade, que nun día moi duro porque as imaxes, o número de falecidos, de falecidas, de persoas aínda desaparecidas no Levante, por esa dana que de algún xeito levou por diante todo o que atopou, pois deixa o corazón encollido. Por suposto, agora mesmo aínda hai moitísima xente pois buscando a familiares, a persoas queridas, realmente pois asusta o que pode facer a natureza.
É que aínda non rematou.
Non, aínda hai avisos potentes en varias provincias. Isto vai se desprazando, alerta vermella. Bueno, pois o gallá non haxa máis persoas nin falecidas nin desaparecidas, aínda que visto, pois é evidente que non será doado. Unha das cousas que están saindo a raíz diso, pois son ás veces as decisións políticas, pois poden chamar máis ou menos atención nun momento determinado, pero logo cando pasan cousas, o mellor fan reflexionar. É unha das primeiras medidas que adoptou o Partido Popular cando regresou ao goberno da Comunidade Valenciana foi a de eliminar a Unidade Valenciana de Emerxencias. Foi era un proxecto de Ximo Puig que estaba aínda en proceso de desenvolvemento, porque consideraban que era algo para coordinar todas as forzas de seguridade, ambulancias, posibles métodos de rescate, bombeiros, etc. De algún xeito se estaba traballando nesa Unidade Valenciana de Emerxencias que estaba creada e que pues determinou o novo goberno da zona que era unha ocurrencia. Bueno, non imos facer agora mesmo valoracións, pero ás veces hai que pensar as cousiñas.
A ver, non se sabe se tivera funcionado mellor ou, bueno, non se sabe, son suposicións, igual tampouco é...
Non, simplemente é un detalle que ás veces por desfacer algo que fixo un rival político, pois tens que pensar, isto está ben feito, ou falar coas persoas responsables, informarte ben e non simplemente, pois...
Non, a mí postos a... Postos a ter dúbidas nese senso, dende o punto de vista político, do que fixeron algúns políticos, determinadas visións políticas, me pregunto que pensará agora o primo de Rajoy. Non? Que decía que eso, campo climático, que...
Seguirá dicendo mesmo que isto non é cambio climático, que é unha sorpresa puntual.
Bueno, non digo mesmo os meteorólogos, que din que cada vez son máis frecuentes e máis agudos este tipo de fenómenos, e que, por exemplo, que coa cantidade, que precisamente por ter un verano moi caluroso, tanto no Mediterráneo como no Atlántico, tiñamos en riba da Península Ibérica unha cantidade tal de vapor de auga no que unha dana como esta era potencialmente catastrófica.
Ajá.
Bueno, desgraciadamente, a realidade é moito zuda, non? É teimudísima.
Cando hai moitas científicas estudando un tema e din que poden pasar determinadas cousas, pois ao mellor hai que facer un pouco de caso.
Bueno, xa verá tempo, supoño, para analizar as causas de todas estas cousas, porque o nivel de vítimas é tan elevado con respecto a outros fenómenos, porque sei porque foi moi forte, sei porque houve máis imprudencias, porque os cursos naturais de auga non se lles garda un suficiente mantemento ou que non haxe infraestructuras ou domicilios perto, non sei. É difícil de saber agora.
Pois sí, é moi preto do que acaba de suceder, así que bueno, seguirán.
Pero vamos, que de seguro que se analizará a posteriori, sí. E a ver se aprendemos algo, porque decía hoxe un meteorólogo noutra emisora que isto é comparable ao desastre da presa de Tous. algúns os máis bellos do lugar nos lembramos, ou incluso a cousas maiores, ¿no? Sabemos que na vertente mediterránea poden ocorrer este tipo de cousas, normalmente en menor escala, pero
cando van a bestia, pois ven a bestia. Bueno, imos escoitar unha canción. Sabedes que unha das cousas que facemos en Alegría é poñer un pouquiño de música antes de meternos de cheo cos contidos que traemos para hoxe, un par de conversas, unhas novas ben interesantes. E escoitamos a Los Deltonos, que levan moitísimos anos nisto, 34, 35 anos. Este é o seu último disco, e o día 15 de novembro estarán en Coruña, na Sala Mardi Gras, celebrando ese 25 aniversario da Sala de Monte Alto. Estes son Los Deltonos. Sete e 14 minutos, estamos a 30 de outubro, que aínda non o dixera, para xente que nos escoita en redifusión é un dato importante, porque agora imos falar con Víctor Grande, porque esta noite do día que emitimos en directo, pois vai a estar na Sala Mardi Gras xunto a Osvaldo Digón para botarnos unhas risas con eles. Hola Víctor, boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Pois nada, aquí no estudio José Couso, que ben coñeces, con gañas sí, de falar uns minutos contigo, que nos contes se hai algunha cousa así que nos podas desvelar do que vai suceder en Mardi Gras dende as 9:30.
Pois sí, imos facer, Osvaldo, unha cousa, varias cousas que non fixemos nunca.
Toma xa.
Sí, decidimos que a ocasión a merecía. Entón, imos facer un espectáculo que ten moito de improvisación teatral, que é o que facemos nós nos últimos tempos, a través da Escola de Impro, pero imos facer xogos de improvisación que non se fixeron nunca. De feito, imos estrear algún de nova creación, que saíu das nosas mentes perversas e pervertidas, esta mesma noite na sala Mardida. Como vos quedan?
Pois eu agora mesmo non sei si levar casco incluso. Pero bueno, nada, recomendamos a xente que se achegue. E vou aproveitar tamén que xa que estreades cousas novedosas esta noite, pois mira, imos dar un dato que non sei si se comentei a ti, pero que vai ser unha primicia de Quack FM, que ben o merece esta casa. O día 12 de xaneiro, que un domingo, vais a proxectar en Los Cantones Cines unha recompilación dos mellores capítulos da serie Mataría, de Pedro Brandariz, e ademais un vídeo homenaxe que fixo o director de esa serie, adicado ao gran Pedro. Pois sí, a verdade que estamos falando con Víctor porque, entre outras cousas, era amigo de Pedro Brandariz, a quen se dedica este ciclo de actuacións de humor na sala de Mardi Gras, que, por certo, o seguinte convidado vai ser Caxoto, ni máis ni menos que outro gran compañeiro de Pedro, o día 14 de novembro, dous días 2021 con Carlos Blanco. Así que, caramba, carambita, ¿eh?
Pois sí, estaba eu pensando que de todas as persoas que participan no ciclo dedicado a Pedro, todas colaboraron con Pedro, pero estive pensando que persoa que se dedica ao mundo da comedia e a outros ámbitos da cultura galega que non fixo algo con Pedro Brandariz en algún momento. Pues porque sí. Porque ademais Pedro tiña o sí na boca sempre dicía que sí a calquera proposta. De feito, acordome unha vez que mandei un WhatsApp que era: Pedro, teño unha idea. E díxome, sí. No se contar a idea. Así que imaginadevos. E aparte, bueno, pues era común, era o que dicía todo o mundo, ¿no? Que era un gusto e un placer traballar con él, porque sempre era todo que sí, e todo a favor, e ademais con talento inigualable, claro. Entón, bueno, poucos homenaxes se teñen feito desde entón ata agora e os que virán, supongo.
Pois o Gallá, que quede, lembremos que ten a súa figura na Praza do Humor, que eso sí que foi un detalle chulo. Bueno, pues agora estamos con este pequeno ciclo e anunciaremos en breve esa data que acabo de comentar, xa con máis detalles sobre
a hora de máis
12 de xaneiro, que un domingo antes dos callos, como dirían uns compañeiros que temos aquí en Quack FM, antes dos callos. Bueno, pues antes dos callos imos ata Los Cantones Cines, que a verdade que están poñendo as cousas fáciles para facer ali actividades un pouco fora do que son as proxeccións de cinema habituais. Eso hai que aproveitalo cando hai unha persoa que di sí. Neste caso, pois, que neste caso é Ricardo a persoa que di sí. Falando de Pedro Brandariz, alguna a túa primeira lembranza con Pedro foi ti como público, el actuando, ou xa estabades enriba os dous?
Pois cústame moito porque teño unha memoria a medio prazo malísima. Entón mestúranseme varios momentos, e non sei que foi antes, o ovo ou a galiña, non o teño claro, pero sí que foron moi pegadiñas unhas cousas das outras, porque lembro que cando nos coñecimos, eu penso que, mira, a primeira vez que vin eu a Pedro foi na televisión, isto teño claro, foi nun programa da televisión de Galicia, que non se chamaba O Rei da Comedia, ou como se chamaba, e chamaba moito a atención polo físico que tiña Pedro, que era moi característico. E lembro de velo nese programa de humor, era un programa de chistes, ele contaba chistes, e non nos coñecíamos daquela. Pero foi moi poquinho despois que coincidimos. Eu non sei, é que a verdade é que quedo fatal, pero non me lembro o momento exacto. Pásame con moita xente. Tampouco me lembro cando nos coñecimos ti e máis eu, ou Mariano e máis eu. Non o teño claro, teño...
Eu sí,
pero... así, bueno, pues mira, sí. Vamos a deixar que fale Mariano un momento, porque eu tampouco teño memoria de esas cousas.
Sí,
bueno, sí, no, eu penso que sería nunha reunión de Quack.
No Foro Metropolitano, pois estaba pechada Quack, mira.
Ah, sí.
Íamos volver, sí.
O sea, estamos falando do ano 2003.
Sí.
2003, efectivamente, sí señor. Pois sí. O que sí que de primeira
que vos digo.
Decía que con Pedro, que enseguida que cando nos coñecimos xa comezamos a facer cousas xuntos, máis a lo de hola, que tal, son Pedro, son Víctor, pois pues, pues, venga, vamos a facer alguna cousa. Comezamos dende o principio a facer espectáculos. E un dos que máis me lembro, que ten un poquinho que ver con algo que imos facer esta noite, porque imos levar unhas camisetas que levábamos cando actuábamos xuntos, que vamos ir Osvaldo Maixú con esa camiseta posta. Pois eran as impros que facíamos no extinto Bababar, que tamén foi ese verse de tanta comedia que pechou fai tempo xa na pandemia na cidade. Lembrame unha, xuro vos que isto é gloria pura. Pedro Brandariz non viu na súa vida a Guerra das Galaxias. Nunca viu, vale? Nos fixemos unha vez unha improvisación, unha das primeiras impros que lembro de facer xuntos, era sobre a Guerra das Galaxias. Entón, imaginadevos a unha persoa como Pedro, un clown auténtico, un puro clown, un clown de libro, xogando unha impro, na que todos os demais sabíamos perfectamente, un era Darth Vader, outro era Luke Skywalker, outro non sei que, e él non tiña nin idea de quen era ninguén, non sabía nada de nada da película. Creo que foi a cousa máis graciosa que viví na miña vida. Se estábamos morrendo da risa os propios que estábamos facendo a improvisación, porque era como eso, como se ibara a un... Non sei como decirlo.
Sí.
A alguén eso, que non viu nunca nada dicho,
claro.
A facer unha... E ele, pa diante con todo, tiraba millas, era moi graciosa. Aquela época foi moi boa.
Sí, eu tamén fai relativamente pouco contei outra anécdota de precisamente do Bababar, de un día que tiña que actuar, eu ia como público, e cando estaba cruzando o semáforo que hai pois ali pretiño do Bababar, sí, vexo que pasa Pedro na furgo cara fora da cidade, vai marchando, e digo, joi, que raro que este rapaz, en que agora en 5 minutos teria que estar no escenario. Efectivamente, despois contou que estivo preparando o monólogo, chegou de actuar non sei onde, como facía todos os días, púsose nunha cafetería a escribir unhas cousiñas, rematou de escribir esas cousas e dixo, chollo feito, arrancou pa casa. Que tal como chocou. E logo, cando estaba xa rematando a ronda de Nelle, carallo, que eu tiña que actuar. Entón deu a volta. Imagínate aparcar pola zona do Bababar, chegou tarde, pero claro, unhas risas que nos botamos con el, porque claro, se marchaba todo convencido de que xa rematara a súa función e non, aínda non empezara. Así que nada, bueno.
Bueno, pues... certo que Pedro tiña, claro, eu penso que ostenta o récord de número de bolos anuais, porque aquello era terrible, o sea, él facía o mellor tres bolos o día, durante varios días, durante, claro, era normal que, menos mal que, claro, tiña unha axenda humana, a súa compañeira Eli, que iba con él a todas partes, ela que levaba toda a axenda, porque aquello, xuro vos que aquello non hai Excel que manteña que poidera manter aquela axenda que tiña,
Sen dúbida,
era sí. Tremendo. Sí.
Pois nada, Víctor, a ver, de que un non parar así, pois ese ritmo era difícil de aturar. Bueno, xa nos dera un sustiño antes de falecer, sí, que estivo no hospital. Supoño que ese ansia de decir sí e de facer o que che gusta, pois leva que ao mellor pois o ritmo fose demasiado elevado. Pero bueno, eso agora mesmo el foi o que decidiu. Nos rimos moito con Pedro e hoxe seguro que imos rir con Osvaldo e con Víctor. Moitísimas grazas por estes minutos. Vémonos na Mardi, a xente que se anime. Ás 9 ábrense as portas, ás 9:30 saen ao escenario. Ímolo pasar moi ben, eso está clarísimo. Así que nada.
Veña, pois pasado de macho correndo a facer a proba de son.
Pois mira, non está de máis. Apertas, chao.
Bueno, veña, pues, chao.
Bueno, pois pues aí deixamos a Víctor Grande saindo cara a Monte Alto. Eu vou facer aquí unha especie de recopilación de varias novas que trouxen para comentar contigo, Mariano, porque coa nosa audiencia, por suposto, porque por fin, mira, hai unha, non sei se o liches, que acaban de caerlle os 3.000 primeiros euros de multa á familia Franco. Sabías iso?
Bueno, vale, pareceme ben.
Pola casa Cornide.
que non nos deixan entrar, que está determinado que un moble con
un inmoble, sí,
con declaración
de interés
cultural, que teñen que abrir 4 días para as visitas do público de xeito gratuito, e como dixeron, alegaron aí que non, é que é unha vivenda de tal, entón lle dixeron que tururú, os primeiros 3.000 euros acaban de serlles comunicado, aínda está en período de recurrir esa multa.
Sospeito que non serán os últimos.
Posiblemente, e tamén sospeitamos seguramente que van a conseguir demorar o que acabará sendo inevitable, que falles paso un poquinho no Pazo de Meirás, que a xente poda entrar ali e visitar. E despois está por outra banda o proceso judicial de ata que punto foi un fraude de lei aquela doazón por parte de Pedro Barría de la Maza a Carmen Polo, polo que teñen agora esa propiedade. Pero bueno, eso xa veremos que pasa. Pero quería comentar que a primeira multa xa lles caeu, así que a ver en que acaba o tema. E como o vindeiro martes xa son as eleccións en Estados Unidos, e outro día fixemos así como un avance informativo, eu de feito estaba como a miña cabeza que aínda quedaba moito máis, pois agora imos facer o repaso antes da segunda entrevista sobre como está a cousa. Non sei se Mariano ten datos avanzados. Eu teño aquí unha nova que comenta que a bomba climática que pode supoñer en función de quen goberne para o planeta pode ser moi potente, e que agora mesmo non está nas axendas dos mítines que están dando, porque polo visto pues, seguramente as persoas que asesoran tanto a Kamala Harris como a Trump pues, pensarán que iso non lle interesa a xente e que hai que falar outras cousas.
Non, penso que sí que lle interesa a xente, pero penso que ambas candidaturas consideran que é un tema que activa moito o eleitorado do outro.
Ajá.
Entón preferirán pasar un pouco por riba del, entre outras cousas porque acaba de haber varios furacáns. Igual tamén hai algo de pudor, pero eu o pudor de Trump non me sae nada, non? Entón, tendo a creer que é máis unha cuestión de non activar o electorado rival que de outra cousa.
Escoitaba fai, pois, creo que foi onte, que o pasado domingo deu un meeting no Madison Square Garden o señor Trump,
sí, bueno,
que levou a unha serie de convidados que aliaron bastante,
que unha especie de peche de oficial de campaña, que non é tal, non, pero digamos que ese día doita ser o último gran acto a escala federal
con repercusión en todo Estados,
sí,
Unidos.
Porque logo segue en campaña, sobre todo nos swing states, que
xa comentamos a semana pasada, que hai determinados estados que son as pezas, chaves, clave, porque non está
ainda o voto do resto
asegurado.
Non importa,
claro, pero ese
que están ese decididos, pero
que o comentábamos, me parece que eran como 6 ou 7 os que están aí no
Ohio, seguro que un deles,
bueno, se queres buscámolo outra vez, pero bueno,
sempre o é.
O tema é que o vindeiro martes xógase moito, o que non sabemos é se Trump está disposto, en caso de perder, volver a montar un pifostio.
Eu estou convencido que está máis que disposto.
O sea, que xa de perdidos ao río, xa ten unha idade que xa de todo igual.
E ademais ten aliados con capacidade de movilización mediática, pero tamén supoño que, igual que o penso eu, tamén o pensa a administración Biden e o pensará a administración Harris. Quero dicir que estarán preparados para...
Home, despois do que sucedeu
nas anteriores... Se non lle saiu ben o autogolpe, digamos... penso que aínda lle sairá peor un golpe.
Haberá unhas persoas moi preparadas que estarán tentando buscar as fórmulas de neutralizar calquer intento de asalto ao Capitolio.
A ver que se lle ocorre desta volta, porque, bueno, ademais xa sabemos que o que faga vai traer réplicas, porque se lembramos, por exemplo, Bolsonaro fixo exactamente o mesmo que fixo el, e aí na ultradereita Trump marca tendencias.
Bueno, pois eso será, como dicimos, o vindeiro martes, posiblemente o mércores esteamos aquí para contar o que se saiba, se está xa rematado. Ah, que verdade, María non está de vacacións. Bueno, pois pues, a ver si atopo algún técnico que me bote unha man, porque non sei se me atrevo a vir só, pero bueno, ao mellor fago ata a valentía esa. Bueno. Dependendo, pero bueno, que
malo iso, será, que... malo será.
Bueno, sí, a ver, chamando, hai aquí, mira, está Jorge Delgado, que está aí detrás, o home que está pa todo.
Sigue dicindo en voz alta porque que aínda lle saen máis.
Bueno, onte estivemos, por certo, aproveitamos para facer un pouco de promoción de Quack, que onte o noso compañeiro Iverson, o Fernando Souto, deu unha charla pues,
moi interesante. Era el Fernando. Es que a mí no me salía nada, todo el mundo diciendo, ah, oh, que Fernando no sé qué, empezando, ¿quién es Fernando?
Ah, vale, vale.
¿Es Fernando?
Vale, vale. Bueno, pues eso.
Aquí en Quack no hay.
Un compañero que sabe un poco de informática.
Es Fernando Quack and Roll, que también. Que ven dentro de un anaco, pero sí. ¿No? Pero...
Bueno, pues eso. Otro Fer que tenemos aquí, estivo en la Facultad de Informática, hablando sobre a evolución, la verdad es que allí estaban las nuestras casetes.
Como de una radio digital, de una radio analógica a una radio digital.
Que pouco se fala do minidisc.
Mira,
poucos,
que sa- ainda teño uns cantos.
Ti tes o reproductor de minidisc na casa instalado?
Eu non, pero o meu pai si.
Ajá. Ese pequeniño que tiñamos anda por algún lado.
Ah, teño un deses.
O pequeniño, non?
Sí.
O digamos o equivalente ao Discman,
sí.
En minidisc.
O minidiscman.
O minidiscman, pois pues ese eu teño. Eu creo que teño na casa.
Eu teño un minidisc.
Eu teño na casa un disc, o sea, o reproductor, pero non está enchufado a nada. Está ali. O sea, que non funciona.
Eu teño un minidiscman que podo enchufar onde me pete.
Sí. Bueno, pues teño que investigar a ver si, porque hai unhas cantas minidisc de aquela época de Quack que non sei exactamente que anos eran, pero bueno. Total, que isto era un paréntese que facían as novas, porque teño máis, pero creo que é un bon momento, que son as 7:31 minutos, para escoitar a segunda canción do programa. Hoxe traemos a unha muller norteamericana que vai a estar aquí a vindeira primavera.
Que vai votar a Harris.
Pois o gallá, porque a verdade é que non, eso non lle preguntei. Pero bueno, chámase un nome así peculiar.
Se viaxa ao estranxeiro, seguro.
Moi posiblemente. De feito, unha cousa que soen comentar os músicos norteamericanos en riba dos escenarios cando me toca escoitalos.
Non temos nada que ver con ese señor que leva un mapache morto na cabeza.
Un pouco así, como que... Menudo marrón, que non pensate que todos votamos a ese home. Bueno, pois pues esta rapaza que ides escoitar agora, a ver se vos gusta a súa voz e a súa forma de compoñer cancións, ten un apelido que eu non coñecía, o nome sí, Claire, pero Vandiver non me soa nin actrices nin a nada. A ti, Mariano, sí, a saber de onde é este apelido, non sei que orixe pode ter. Bueno, pois pues escoitamos a Claire.
Empezando por Van.
Ah, pois pues mira, unha pista que das aí. Pode ser. Claire Vandiver, isto soa en alegría.
Ai, non, esta.
Esta. A ver, Claire. ¿Estás ahí, Claire?
Sí,
¿amiga Claire?
Es tímida, tarda en salir. Porque
pero andar, está o no está.
Andar o reproductor está andando.
A ver si falló a tecnología.
No, es que no falló, es que hay un silencio gordocho antes.
Ah, sí.
Sí,
va.
Sí.
Bueno, mira, eso. Entonces falló meu que non cortei aí.
Imos por...
Pues o vídeo empezaba con música, ¿eh?
10 segundos, ven. Ahí mira, escoita.
Ah, sí que no vídeo sale en un coche, efectivamente. Ahora imos.
We don't want
Claire Vandiver, esta americana que estará en primavera, no mes de marzo, en Coruña.
Pues era de Nashville.
Ah, sí, estuve hechas ahí investigando.
Tennessee. Sí, bueno. Vandiver es un sitio de, en Alabama.
Ahí va.
Hay un sitio que se llama así.
Bueno, pues a mayor ten familia por allí, por Alabama.
Ou igual un nome artístico, que sei.
Estamos falando últimamente bastante do prezo dos alugueres, e iso é normal porque meten medo. En Praza.gal atopei unha reportaxe interesante, aquí con un momento histórico. 1979, recén chegada a democracia, en Compostela houbo un movemento estudantil moi potente para protestar contra o prezo dos alugueres naquel momento, que se ía das mans, que a xente non podía pagar. Fixeron esta reportaxe chula, que está asinada por Marcos Pérez Pena. Pon aquí, hai un montón de rapazada con un cartel que está má falta. Pon: seguimos exixindo dimisión do rector, pisos máis baratos, fora policía da universidade, non a lei de autonomía universitaria. Así que estaban rebeldes. No 79.
Bueno, a ver, en un momento.
Claro, claro, claro. Por eso digo que ahí estoupou todo. Después de tantos años de presión, de represión, nunca mejor dicho, pues...
O concepto, fuera policía de universidades, ya es bastante revelador.
Sí, sí, sí. Pues aquí están, sí. Aquí están moitos con disfraces. Otros se les ve a cara perfectamente. Bueno, debía coincidir que también era entroido, porque por las pintas
igual también querían dificultar la identificación.
Puede ser. Dicen, bueno, mira, vamos a aproveitar esto. Pues nada, nas últimas semanas colectivos de inquilinos están a poñer sobre a mesa a posibilidad de levar a cabo unha folga de alugueiros.
Claro, pero entendo que serán alugueiros para os universitarios, claro.
A ver, os que protestaban eran eles, pero posiblemente habría outra xente que tamén...
Por os alugueiros de tempada e tal.
Posiblemente. Bueno, pois pues eso, que hai colectivos de inquilinos que propoñen deixar de pagar o arrendamento mensual para protestar contra o desfreado encarecemento dos prezos que converteu o acceso á vivenda no principal problema por unha parte significativa da poboación. Os alugueiros encareceron un 51% en Galicia dende o ano 2015. En 9 anos, un 51%. Ollo, cuidado, que isto non é unha cifra para tomarse a broma. Con subas superiores ao 60% en algunhas cidades, como seguramente sexa a Coruña. No mesmo período está calculado que o incremento dos salarios está en torno ao 22%. Por lo tanto, é máis do doble.
Claro, unha das cousas que lle falta ao mercado inmobiliario é transparencia. Digo por se temos, por se ainda nos queda algún ointe que sexa liberal, uh-huh. Entón convirá connosco en que unha das cousas que lle falta ao mercado da vivenda é transparencia, e que sen transparencia non hai un mercado.
E cando falas de transparencia te refires
a... Claro, a min gustaríame saber, por exemplo, cantos pisos hai na cidade que sexan propiedade dun banco ou dun fondo buitre. Uh-huh. Por exemplo. E pues cantos, mira, son de particulares.
Serían datos a publicar,
dato,
o mellor.
É un dato, sí, que resultaría útil que sexa coñecido. Porque aquí acontece unha cousa. Cando se fala de que hai cidades con milleiros de pisos baleiros que non saen ao mercado, aquí alguén está manipulando o mercado. Estamos nun caso de mercado fraudulento.
Estás reduciendo a oferta.
Claro, está reduciendo a oferta. Se son particulares, bueno, pode tener un certo pase, porque no, o sea, un particular que ten dúas vivendas decide que non quere poñer un alugueiro polo que sexa, pues bueno, pues vale, pues ben. Pero se un banco ou un fondo buitre que ten dúcias, pois igual aí habería que intervir. Non sei, digo eu, non? Entre outras, especialmente se son bancos que foron axudados no seu día para non desaparecer, non?
Sí, 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 sí. Aquel rescate famosísimo que, claro, nos custou unha cantidad de inxente de cartos.
Entón, a min me gustaría que para facer unha boa análise da situación compre que primeiro haxa transparencia.
Uh-huh. Bueno, pues queda esa propuesta de Mariano en arriba de la mesa.
Y luego, a ver, a nuestra Constitución dice que a vivienda es un dos principios reitores de actividad social y económica. Y suponse que los poderes públicos tienen que hacer todo lo que esté en su mano para conseguir eso.
Hombre, hai unha lei de vivenda que está costando un mundo que as comunidades autónomas despois.
Pero que as comunidades autónomas tamén son poderes públicos.
Que sí, por eso digo que, claro. Que está costando que as poñan en marcha. Agora a última que limos a semana pasada era que Navarra daba ese paso para que haxa unha serie de zonas tensionadas. Bueno, a ver como evoluciona o tema. O que sí sei é que evoluciona o reloxio a un ritmo frenético. E temos unha conversa agora nos vindeiros minutos antes de que remate o programa por un encontro bastante interesante que agardamos que a conexión se sea un éxito, porque estas cousas, cando dependes do teléfono, pues, ás veces hai sustos, pero se temos a posibilidad de falar con Cristóbal López, que vai ser a persoa interlocutora desta conversa, pues seguro que aprendemos cousas nos vindeiros minutos en alegría ben interesantes. A ver si xa parou, porque me dixo que ia estar en ruta. Creo que sí, porque Mariano xa ponga cara de estou falando con él, así que en 5 segundiños temos a Cristóbal falándonos do que están montando para os vindeiros días nun encontro sobre contra os impactos sociais e ambientais da minería. Pois sí, xa temos a Cristóbal López no fío telefónico. Hola, Cristóbal, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Pois presentamos a Cristóbal a nosa audiencia. En este caso vai ser o portavoz de Ecoloxistas en Acción nesta conversa. Están a preparar o terceiro encontro contra os impactos sociais e ambientais da minería, que os vindeiros días do 1 ao 3 de novembro vai ter lugar en Galicia, en concreto en Touro. Contanos, que estades preparando e por que en Touro en concreto?
Bueno, xa é o terceiro encontro que facemos e xa hai unha dinámica, ¿no? Xa hai unha dinámica de traballo, ¿no? Que a idea é xuntar as plataformas, a xente que está loitando contra os impactos da minería en moitos sitios da península ibérica, ¿no? Pues facer unha aposta en común, buscar apoio mutuo, xeitos de combatir conjuntamente, aprendizaxes colectivos, ponerlos en común. Bueno, é un espacio de interlocución entre e de búsqueda de sinerxias para parar este desastre ambiental que a minería en España, ¿no? Sobre todo a minería metálica, ¿no? que la que más nos centramos. Uh-huh. ¿Por qué Touro? Pues evidentemente Touro a día de hoy es la mayor amenaza de la apertura de mina o a que más avanzada está, porque ya está la mina de Eroade, pues ainda lle queda rato, ¿no? Para que consigan poner a funcionar, si es que la consiguen. A mina de Touro a que más, además, cuenta con apoyo del gobierno, con la relación de PIE, ¿no? Un proyecto estratégico a un proxecto que hai apenas 2 anos se declarou se denegou por o seu impacto ambiental. De repente o mismo proxecto se declara interés estratégico, entón hai moitos intereses detrás para reabrir esta mina e o que vamos a apoiar, ¿no? A xente local, a veciñanza, a plataforma local, para dar 10 folgos para que na súa loita intente volver a parar un desastre anunciado, ¿no? Que é a reapertura desta mina.
Uh-huh. Entendo que cando se fai este tipo de encontros, se é a terceira edición, pois máis ou menos xa vos ides coñecendo. Non sei se hai antecedentes noutras zonas que a través do movimento veciñal, de recursos judiciais, etcétera, se conseguisen parar proxectos similares.
Sí, sí, sí. En toda a xeografía do Estado, ¿eh? O sea, se ha conseguido parar proxectos moi, moi dañinos en Extremadura, sin ir máis lejos, a mina de litio en Cáceres, ¿no? Que apenas un par de kilómetros do centro de Cáceres, ¿no? E afectando a un monte con muy muy importante culturalmente, ¿no? La zona, ¿no? Por su tradición de romerías y tal. Tenemos en Andalucía, en Morón, una mina que se paró, Esto que las grandes minas abiertas es complicado porque hay muchos intereses. Tenemos en Asturias al AVE, ¿no? Bueno, se para, luego vuelven a la carga, pero bueno, se paró. En Cádiz el mismo toro se paró, pero también paramos Anfis, Corcuesto, y recientemente se ha parado una mina que se ha estado haciendo mucho daño al medio ambiente y a salud pública por la contaminación de las aguas, que a Penauta en Ourense. Entonces, no son, por desgracia, a mayoría, pero sí que hay, se paran proyectos, evidentemente, porque me ayuda que damos nos, como consistencia en acción, como decisión grande, con abogados, con Chagua, una experiencia, pero sobre todo con la vecinanza que se pone en preguerra, ¿no? Y bueno, y ahora mismo Alberta se paró ahí 2 años, ahora vuelven a iniciarlo y la vecinanza otra vez se puso en preguerra para parar este proyecto. Uh-huh. Igual hoy Alberta, evidentemente, cuando la administración está a la parte del infractor y de que están las cosas mal, pues todo se complica más, ¿no? Si la administración galega estuviera a favor de la vecinanza y los intereses sociales de la vecinanza y no la empresa mineira, pues muchos de estos proyectos se han parado antes, ¿no? Pero no, por desgracia no es así, ¿no?
¿Hay algún acto abierto a toda la ciudadanía, algún tipo de concentración, manifestación, aprovechando que te des este encuentro?
Sí, hay dos eventos, bueno, 3 eventos culturales, el sábado por la tarde, un café tertulia con la presentación de un libro sobre un caso también de loita minera en Asturias. Después, después en la Casa de Cultura de Touro hay un documental sobre la loita y los efectos de la minería en Touro, en el propio Touro. Después hay una obra de teatro de un grupo portugués que se llama A Ceo Aberto, también evidentemente relacionado con la minería. Y luego, o domingo, esto es lo que estoy contando, es abierto al público, ¿eh? Uh-huh. O sea, el resto de talleres y tal es cerrado para gente que las plataformas o de colectivos relacionados, ¿no? Sí. Y luego, o por el domingo por la mañana, hay una andaina alrededor de la mina de Touro para ver los restos de la mina o que quieren reabrir, cómo hay pasas de lodos y zonas contaminantes, ¿no? Contaminadas. Y al final, pues, bueno, habrá una pequeña acción despegando una pancarta y algo muy muy lúdico. Tampoco, nada, con toda la gente, pues no va a haber nada, en este caso no va a haber nada disruptivo ni intrusivo, porque, bueno, hay mucho público y mucha gente que, bueno, no se le puede meter en problemas, pero será una acción muy sincera de desplegar una pancarta para toda la mina, ¿no?
No sé si durante este proceso que está seguindo, evidentemente hay en este programa ya falamos incluso con no lembro exactamente o seu nome, pero era un experto en contaminación medioambiental da atmosférica, en concreto da Universidade de Santiago de Compostela, que facía referencia a algo, me parece moi relevante, que eran os datos que él como experto agardaba a topar na documentación que esta empresa presenta ante a Xunta para solicitar a licenza para poñer en marcha isto, que faltaban moitísimos datos moi relevantes, que calquera que teña que dar a resolución de impacto medioambiental pois agardaría a topar eses datos que desaparecen curiosamente de esa documentación. Non sei se pola vosa parte estades presentando tamén alegacións ante a Xunta con todos os informes que hai. En que fase xurídica está isto?
Bueno, nos aventada plantexamos un recurso a totalidade, xa presentamos un recurso contra a Xunta por declarar posible interés estratégico a este proxecto, xa. Empezamos por los principios de intentando parar a primera movimiento, ¿no? Uh-huh. Luego está el proyecto en sí, ¿no? El proyecto en sí ainda no es lo definitivo, pero evidentemente que estamos acostumbrados a que el proyecto que presentan no es la realidad. Es una realidad edulcorada, en la que se eliminan muchos de los elementos contaminantes que van a aparecer, o no se mencionan, evidentemente, hasta que se abre, no sabes en qué proporción están. Pero sí se sabe que cuando se busca un mineral, normalmente hay otros minerales que son comunes para Xénice, ¿no? Donde hay litio, pues normalmente hay mercurio, o hay arsénico, o hay cadmio, hay elementos muy contaminantes y luego se botan a las balsas de lodos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, nos van un proyecto que no hay ni de las realidades. ¿Por qué? Pues porque les da igual, porque luego la administración no va a controlar lo que fan, ¿no? Ni se va a preocupar de ver los documentos de labores, ni de restauración, ni de nada. Fan o que quieren, saben que tienen esa bula do gobierno y entonces presentan un documento totalmente edulcorado. Y ainda así, ten muchas fallas. Muchos elementos pequeños que se pueda alegar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces es muy difícil parar unos proyectos así sin ser administración siendo o garante, sino siendo o cómplice, ¿no?
Claro, claro.
Eso es el mayor problema que tenemos en este país.
Claro. Pues Cristóbal López, muchísimas gracias por las explicaciones, por este encuentro que estás a preparar. E o gallá, pues de algún xeito continúe esa loita, que a veciñanza da zona non dubide de que estades no correcto cando loitades porque isto non vai adiante. Así que dende aquí pues a nosa forza e grazas por o vosso traballo.
No, gracias a vos por mantener ese proyecto de radio libre y comunitaria que tenés. Nada, sabes dónde estamos. Que desde luego lo primero es atender a los medios que son afines a un cambio social que a otros. O sea, que sabes dónde estamos.
Pues muchísimas gracias también. Una aperta.
Venga, un saludo.
Chao. Bueno, pues mira, Mariano, imos a aproveitar estes minutos que quedan para escoitar a bronca que houve onte no Congreso. Bueno, bronca non. Simplemente, como lle puseron en riba da mesa a hipocresía habitual do Partido Popular, en concreto de Tellado, que é un clásico.
Bueno...
Sí, sí, sí. Ese audio que teño aí...
Sí, está preparado.
É unha intervención que fai... espera que vou dicir o nome para que quede constancia en antena, porque non nos dá tempo a poñelo enteiro. Entón, a ver si me aparece aquí. Ah, bueno, pues no. Así, espera un segundinho. Que teño aquí o nome, non me quero quedar sin decir. John Iñárritu.
Iñárritu.
Exacto, Iñárritu, perdón. Diputado de H. Bildu. Bueno, sí. Pues este o que me hizo escoitar dirixíndose a...
Estivo ben,
A Tellado. Sí, sí, estivo moi ben. E ademais, hai que ser moi Hernando, porque Hernando meteuse polo medio con dende o seu escaño sin ter que intervir para nada, e chamar machista ao que está falando... que creo que non nos vai dar tempo a escoitalo, a chamar machista polo que acaba de dicir que as compañeras son as que están mellor preparadas que el, que non se le hai ni siquiera dalla play. Para dalla play, que así despedimos por todo alto, despois enganchamos con Lorso Faltamón.
Bueno,
que
por todo alto, máis ben por todo baixo. Bueno, vale, ben,
alto, alto o de Bildu.
Sí.
Dalle.
A ver, listos y listas. ¿Quién se apuesta en lo que sea? Que yo tengo mensajes de ustedes pidiéndonos votos a favor de sus iniciativas. A ver, que salga el primero.
Merche Aizpurúa ha pasado de ser la voz de una banda terrorista a través de un medio de comunicación a ser la voz del gobierno de España.
Ahora bien, señor Tellado, sinceramente, creo que usted es muy osado. Es muy osado porque es obvio, pero es obvio que usted no se ha leído la proposición de ley. No, no se la ha leído. Si quiere, le hago un concurso de preguntas y respuestas a que no se la ha leído. Pero claro, cuando se falla tanto... Y cuando se va a ese instrumento de la falacia ad hominem, es obvio que denota una incapacidad para el debate de fondo. ¿Y es usted lo que ha hecho? ¿Qué ocurre? ¿Que la ONU, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa son ETA también? Como decía Rajoy, de ETA es una gran nación. ¿Usted está en eso también, señor Tellado? No se lo ha preparado, no se lo ha preparado. Sobre las pelotas de goma, cuando le está diciendo al Partido Socialista que han cambiado de opinión, el Partido Socialista trajo a esta Cámara en 2012 una proposición no de ley a la Comisión de Interior pidiendo la sustitución de las pelotas de goma. Usted no se ha preparado esta intervención, señor Tellado, no se la ha preparado. Sobre Ceuta y Melilla, usted que defiende tanto a los colectivos
Bueno, buscadeo, por ejemplo, este está sacado de Politiqueo con K.
Vaya tunda, mi madrina.
En YouTube, ainda sigue. Después es cuando aparece Hernando en plan machista. Bueno, total, que nos fuimos con Lords of Altamont, una banda de Los Ángeles que está mañana por la noche en la sala Mardi Gras. Xira de despedida, único concepto en Galicia. Pasa de un boss a Maín. Aproveitado o festivo que falta fai. Apertas, chao. Estamos hoxe en mundo aí de...
Tan rebeldes
os audios. A ver, si quere arrancar, veña, campañeiros, veña, que vos podedes. Teño que buscar a forma.